Pašreizējo Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi pēc ilgas vētīšanas sabiedrisko lietu komisijā un garām diskusijām parlamenta sēdē ievēlēja 11. Saima pirms 3,5 gadiem. Izvēloties visus 5 padomes locekļus, debatēs centrālais temats ierasti arī toreiz bija fakts, ka politiķi paši grib regulēt mediju darbu. Deputātu izaicinājums bija atrast mediju uzraugus, ko paši nevarēs ietekmēt.
Politiķiem nav ko nodarboties ar sabiedrisko pasūtījumu un ar mācīšanu, ko žurnālistiem taisīt kādus raidījumus.
Kadreizējais žurnālists un Saimā no Nacionālās apvienības ievēlētājs Hilmārs Latkovskis toreiz norādīja, ka neviens no 5 izvēlētajiem Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem neies politiķu pavadā.
Un neceriet, ka viņi būs, ja gadījumā kaut kas ir sarunāts, es nedomāju, ka ir sarunāts, bet nu, tie nebūs, kurus es pazīstu, cilvēki, kuries politisko partiju pavadā un uzmetīs. Ja ir kāds sarunājis, kaut ko to uzmetīs. Tie ir pietiekami brīvi un normāli cilvēki. Šausmas. Un otra lieta ir, vai viņi spēs, galvenais jautājums, vai viņi spēs dekonstruēt šo sistēmu.
Tikmēr opozīcijas partijas nepārliecināja arī fakts, ka visi 5 locekļi no 41 pieteiktā atlasīti atklātā sabiedrisko lietu komisijas sēdēs. Pēc saskaņas centra pārstāvja Borisa Cilēviča teiktā, koalīcija padomē gribējusi likt savus cilvēkus.
Tuva perspektīva ir arī vienota sabiedriska mēdija veidošana. Un, protams, ka dažas koalīcijas partijas un tad paliekie kardināli ļoti grib nodrošināt, lai šo apvienoto mēdiju kontrolētu savi cilvēki. Un tāpēc savi cilvēki ir vajadzīgi arī padomē. Tas būs liels izaicinājums padomē.
Taču vienotības deputāte Ilma Čepāne norādīja, ka jaunā padoma izvēlēta tieši pretēji iepriekšējai.
Tas notika pirmkārt aizklāti, otrkārt tas notika pa kaktiem viss sarunāts. Saskaņas centrs bija apmierināts par savu kandidātu, ka TV programmā bija paredzēts raidīt neglaimojušu filmu par Putinu. Viņš paziņoja, ka nedarbojoties horizontālais taimkots. ZZS bija apmierināta, jo padome ar Latvijas televīzijas vadības starpniecību nodrošināja plašu un regulāru skatu uz Ventspili. Un visi jūs bijāt apmierināti.
Pēc emocionālām debatēm vien ar dažu balsu pārsvaru Saima visus 5 padomes locekļus apstiprināja.
Balsosim par to, lai Aināru Dimantu apstiprināt par Nacionālās elektronikas.
Par balsoja arī toreizējā Saeimas priekšsēdētāja vienotības līdere Solvita Ābolteņa. Tagad Ābolteņas paraksts līdzās citiem redzams uz iesnieguma par Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu atbrīvošanu. Ieceres autori ir Latvijas reģiona apvienības deputāti, kas Saeimā aktīvi lobē komercmediju intereses par sabiedrisko mediju iziešanu un reklāmas tirgus, kā arī komercmedijiem prasa vairāk sabiedriskā pasūtījuma naudas, no kā pašlaik Lauvas tiesa tiek Latvijas radio Latvijas televīzijai. Uz iesnieguma nav tikai Nacionālās apvienības un opozīcijā esošā saskaņas centra deputātu parakstu. Padomes atlaišanu deputāti pamato ar 3 argumentiem. Pirmkārt, tiek kritizēts lēmums, ka Radios Konto Plus šajos ģeopolitiskajos apstākļos atļauts raidīt krieviski. Plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdis Ainārs Dimants pārmetumus noraida.
Mēs visu laiku runājam, ka mums ir krievijas saturs. Mums ir krievijas propagandas saturs krieviskajās, krieviski runājošajās radiostacijās. Tad šī radiostacija ir pazīstama radios konto un ir gatava uzsākt darbību arī krievu valodā. Spēcīgs radio uzņēmums. Turklāt tā īpašnieku vidū ir cilvēks, kurš tieši pretēji no padomu savienības būtībā gandrīz tika izraidīts, kuri mums piedāvā veidot alternatīvu saturu krievu valodā un sasniegt Rīgas iedzīvotājus ar šo saturu. Kāpēc mēs neatbalstītu šādu priešlikumu, ja tas atbilst mūsu nozares arī stratēģijai? Un tas ir tiešām mūsu kompetence. Par ko šeit vispār ir runa, ja likums nav pārkāpts, ja nozares stratēģijai atbilstoši lēmums ir pieņemts? Tas ir kaut kāds tāds politisks preferences, bet tad šeit arī tiek apšaubīts neatkarīgs regulātors, kuram vienīgajam ir tiesības vispār šādas lēmumus pieņemt. Rodās iespējas, ka paši grib pieņemt šos lēmumus.
Otrkārt, deputāti pamanījuši maijā publiskoto valsts kontroles ziņojumu, ar kuru tāpat kā citām valsts institūcijām padomei sniegts vērtējums par pagājušā gada darba pārskatu. Valsts kontrole padomei norāda uz neefektīvu rīcību ar naudu, jo gandrīz 2 miljoni eiro Latvijas televīzijai un Latvijas radio pārskaitīt avansā par darbiem, ko līdz beigām realizēs tikai šogad. Politiķi to pasteigušies nosaukt par naudas izšķērdēšanu, tāpēc sabiedrisko mediju vadītāji nākuši klajā ar paziņojumu, ka tāda apgalvojuma ir klajā. Melīgi. Valsts kontrolas skaitļi rāda, ka padome nav vienīgā grēciniece. Sešu gadu laikā uz avansu maksājumiem visnaskākās bijušas ministrijas, kas tādējādi iztērējušas vairāk par 40 miljoniem eiro. Komentē valsts kontrolas padomas locekle Lelda Dimante.
Es gan nevarētu teikt, ka, piemēram, kāda cita institūcija, kur arī 14. Gadā samaksāja avansus, piemēram, vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrija, viņi jau tieši tāpat saņēma apropriāciju no valsts budžeta šīm te aktivitātēm arī 15. Gadā. Nu, tādus maksājumus mēs konstatējām, ka ir veikusi tieslietu ministrija, labklājības ministrija, kultūras ministrija, izglītības un zinātnes ministrija un veselības ministrijā tātad. Skatiski, ka uz to problēmu nevar skatīties tikai atrauti no šīs te plašsaziņu līdzekļu padomas puses. Tā ir diezgan fundamentāla problēma, tas nav nekāds jaunums, es domāju, nevienam, kas strādā valsts pārvaldē. Un tas ir ļoti, ļoti dziļi saistīts ar to, kā tiek veidots budžets, un par to jau mēs esam vairākus gadus atpakaļ snieguši ieteikumus arī Finanšu ministrijai, un, nu, diemžēl, tur tas progress nav tāds, kādu mēs sagaidām. Es teiktu, ka mēs kā valsts kontrole skatītos, ka ir jābūt atbildībai arī par neefektīvu finanšu pārvaldību, bet tad tai atbildībai ir jābūt samērīgai un jāiestājās vienlīdzīgi visiem, kas īsteno to neefektīvo pārvaldību.
Kā trešo argumentu mediju uzraugu atlaišanai deputāti izvēlējušies terminu par zaudētu reputāciju, taču politiķu iesniegumā nav izskaidrots, kādā veidā tieši reputācija pazudusi. Tas mulsina arī plašsaziņas līdzekļu padomes locekli Ivaru Zviedri, kur atbildības jomas padomē ir komerciālie vietējie mediji un kabeļtelevīzijas un radio.
Man galvenais jautājums ir tas, kādā veidā es esmu zaudējis to savu reputāciju. Tas galvenā tā lieta ir tā, ka tagad atsaucās uz to, ka padomi zaudējusi reputāciju, un tai skaitā es labprāt paskatītos visiem tiem parakstītējiem acīs, un lai viņi man pasaka, kādā veidā es esmu to zaudējis.
Taču politiķi līdz šim nav steigušies skaidrot savu argumentu pamatotību. Drīzāk pretēji, uz Latvijas žurnālistu asociācijas rīkoto tikšanos, kur viedokļus klāstītu visas puses, neieradās tikai deputāti, kas padomi rosina atbrīvot. Tomēr mediju uzrauga kritizētāju lomu uzņēmās jaunizveidotās kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas vadītājs Roberts Putnis.
Es ļoti labprāt redzētu pašas padomes labo gribu atrisināt šo situāciju, uzņemoties šīs neatkarīgās institūcijas ne tikai brīvību, bet arī to milzīgo atbildību, kas demokrātiskā sabiedrībā iet roku rokā ar jebkuras neatkarīgas institūcijas darbību. Tā ir nepilpējā atbildība virzīt nozares jautājumus, būt tās līderim, rosināt un kustināt visu to sasāpējušos jautājumu loku, kas ir šajā te nozarē un kas ir liktas galdā. Un es domāju, ka pilnīgi pamatot nepilpē ir sev jāuzdod jautājums, kāpēc diskusija par tiem jautājumiem, kas ir iezīmējušies, ir izvirzījusies ārpus no nepilpē līderības un kļūst par politisku polemiku, kāda varbūt nav vēlama nozarē kopumā.
Plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdis Dimants Putņa pārmetumus noraida. Viņš uzsver, ka jūnija vidus aktualitāte ar Latvijas radio 5. Kanālā izskanējušajām rupjībām pat laban atbilstoši normatīviem ir pārbaudes stadijā. Finanšu jautājumus padome esot gatavi izskaidrot, bet pašlaik neesot redzama politiķu vēlmi ķerties pie fundamentāliem likumu jautājumiem. Tādēļ iestidzis padomes rosinājums par vienota sabiedriskā mediju izveidi, iziešanu no reklāmas tirgus, kā arī virkne citu jautājumu.
Piemēram, pirmā lasījumā, vēl no iepriekšējās Saeimas, stāv ļoti svarīgs likuma projekts elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumu attiecībā uz programmu pamatpaketi kabeļu operatoriem uz secību, attiecībā uz satelītu apraidi, attiecībā uz citu dalībvalstu jurisdikcijā esošām televīzijas programmām. Šī Saeima būs nostrādājusi jau veselu gadu. Mēs redzam, ar ko tiek nenodarbojas komisijas sēdēs, ja? Bet savukārt šis jautājums, un tas ir tiešais likumdevēja uzdevums, šo likumu veidot, kāpēc joprojām man mājās, tāpēc, ka es slikti strādāju, tāpēc, ka padomu slikti strādāju, kāpēc man mājās LTV1 joprojām ir 84. Programma Baltkom piedāvājumā, kurā valstī vēl tā ir? Par to ir nepilpēja atbildīgi? Nē, par to ir atbildīgs likumdevējs.
Dimans domā, ka patiesie mērķi padomas atlaišanā meklējami vēlmē pēc politiskas ietekmes mediju uzraugā. Padomi ievēlēja iepriekšējais Saeimas sasaukums, tagad pozīcijas spēku samēri mainījušies, tāpat tiek runāts par atkal gaidām valdības maiņu. Savukārt padomē jāstrādā vēl līdz 2017. Gadam. Deputātu steigu viņš pamato ar drīzumā gaidāmo Latvijas televīzijas jaunās valdes izvēli, kas ir padomas kompetencē. Tikmēr sabiedrības pārstāve padomē, žurnāliste Baiba Strautmana vērtē, ka politiķi pirmkārt grib tikt galā ar Dimantu, kurš gādājas par regulātora neatkarību.
Politiķiem šķiet, ka tā nav pareizi, ka tomēr vajadzētu būt tā, ka sabiedriskos medijas var kaut kā vairāk regulēt, vairāk ietekmēt, vairāk pat tiešo iejaukties, jo tā pamatproblēma man šķiet ir tā, ka mums ir Saeimas sastāvs. Tur ir daļa, kam šķiet, ka būtu ļoti vērtīgi panākt situāciju, kurā var sanākt komisija vai kaut kāda apakškomisija un sākt spriest par vienu vai otru raidījumu saturu vai par vienu vai otru žurnālistu atbilstību un par tam līdzīgām lietām, kas pēc būtības ir pilnīgi nepieļaujama situācija. Un es domāju, ka Dimanta kungs ir diezgan stingri stāvējis tajā mūsu frontes pusē šajā jautājumā, un tāpēc tur viņiem neizdodas tā saruna nekādā veidā.
Politiķis spiedienu sabiedriskajiem medijiem noliedz. Savukārt Putnis no Kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas aicina nedevalvēt vārda brīvības jēdzienu, piesaucot to apdraudējumu vietā un nevietā. Citās domās ir mediju eksperte, Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožukalne, kas trauksmei redz iemeslus.
Jo būtībā pretenzijas pret padomi pēdējā laikā ir bijušas saistītas ar saturu, nevis ar kādu struktūrālu vai strateģisku jautājumu. Ar to, kā mediji attēlo dažādus aktuālos notikumus. Tieša politiķu zvanīšana vai, teiksim, dažādu nepamatotu atskaišu pieprasīšanu no mediju vadītājiem, tas arī ir politiskais spiediens. Un mēs redzam, ka vēlas bez padomes tieši politiķi grib tieši vadīt sabiedrisko mediju organizācijas un arī pārējo, teiksim, elektronisko mediju struktūru kārtot, pēc savu lobiju vai citām interesēm. Tātad vienīgais ceļš ir iegūt paklausīgāku padomi.
Rožukalni, tāpat kā citus nozares ekspertus, izbrīna argumentu trūkums padomas atlaišanai. Izskanējušie pārmetumi nav pierādīti, bet daļu viņa sauc pat par melīgiem. Ar bažām par neatkarīgu mediju regulātoru ietekmēšanu bez pienācīgiem argumentiem pie Eiropas drošības un sadarbības organizācijas jeb ETSO un Eiropas raidorganizāciju apvienības vērsusies Latvijas žurnālistu asociācija, stāsta priekšsēdētājs vietnieks Rolands Tjarve.
Tāds svarīgs jautājums kā regulātora atsaukšana ir ļoti pamatīgi jāpaskaidro un jāizdiskutē, un pašreizējā steiga un pašreizējā motivācija ir pietiekami aizdomīga un tātad nesniedz tādu pārliecību, ka politika rīcībā pietiekam daudz informācijas, kas varētu ļaut runāt par šādu jautājumu izvēršanu dienas kārtībā. Žurnālistu asociācija tādas informācijas nav, tāpēc mēs arī pievērsīsim uzmanību šiem jautājumam arī starptautiskām institūcijām, ka tātad ir šāda situācija izveidojusies, ka parlaments vēlas atsaukt mediju regulātoru, kas ir tāds starposms vai starpnieks starp medijiem un politiķiem, un ka vismaz mūsu rīcībā nav pietiekami daudz informācijas par šādu soļu pamatotību.
Un starptautisko institūciju uzmanība nebija ilgi jāgaida. Eiropas drošības un sadarbības organizācijas pārstāve mediju brīvības jautājumos Duņa Mijatoviča otrdienas pēcpusdienā izplatītā paziņojumā aicina respektēt Latvijas mediju uzrauga Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes neatkarību. ETSO paziņojumā Latvijas parlamenta pārstāvi rosināt uzmanīgi izvērtēt partiju līderu priekšlikumu, ņemot vērā, ka regulātora neatkarība ir pamata priekšnosacījums, lai saglabātu un nodrošinātu brīvus medijus. Edgars Kupčs, Latvijas radio.